Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. This Time is Different, 8 Centuries of Financial Folly adalah buku non-fiksi ekonomi karya Carmen M. Reinhart dan Kenneth S. Rogoff yang membahas sejarah krisis keuangan dalam rentang waktu yang sangat panjang. Buku ini meneliti pola utang negara, krisis perbankan, inflasi tinggi, dan jatuhnya nilai mata uang di banyak negara, lalu menunjukkan bahwa krisis semacam itu cenderung berulang dengan pola yang mirip, walau konteks zamannya berubah. Tujuan utamanya adalah membongkar keyakinan bahwa kondisi ekonomi modern sepenuhnya baru dan tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Dengan pendekatan historis dan data lintas negara, buku ini mengajak pembaca memahami bagaimana kebijakan yang terlalu percaya diri, utang yang berlebihan, dan lupa pada sejarah seringkali memicu masalah yang sama. Karena itu, buku ini penting bagi pembaca yang ingin melihat krisis finansial bukan sebagai kejadian acak, melainkan sebagai bagian dari pola panjang dalam sejarah ekonomi dunia. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, gagasan inti bahwa krisis keuangan selalu punya pola yang berulang. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah argumen bahwa krisis keuangan tidak benar-benar unik, meskipun setiap generasi suka menganggap situasinya berbeda. Reinhart dan Rogoff menunjukkan bahwa pemerintah, bank, dan pasar sering jatuh ke masalah yang sama, yaitu terlalu banyak berutang. Terlalu percaya pada pertumbuhan yang terus naik, lalu kaget saat koreksi datang. Buku ini menolak anggapan bahwa teknologi baru, globalisasi, atau instrumen keuangan modern otomatis membuat ekonomi kebal terhadap krisis. Justru, menurut mereka, perubahan bentuk sering menutupi pola dasarnya. Ketika utang naik terlalu cepat dan optimisme pasar terlalu tinggi, risiko menjadi besar, lalu krisis biasanya muncul setelah periode tenang yang panjang. Dengan cara pandang ini, pembaca diajak melihat bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi alat untuk mengenali tanda bahaya di masa kini. Pesan ini penting karena kesalahan terbesar dalam kebijakan ekonomi sering lahir dari rasa aman yang berlebihan. Kedua, pendekatan historis lintas 8 abad dan banyak negara. Buku ini menonjol karena cakupannya sangat luas, yaitu 8 abad pengalaman finansial dari puluhan negara di berbagai benua. Pendekatan ini membuat kesimpulan buku tidak bergantung pada satu krisis tertentu, misalnya krisis 2 Meluwakan, melainkan pada pola panjang yang terlihat berulang di banyak tempat dan periode. Dengan membandingkan data historis dari negara maju dan negara berkembang, penulis menunjukkan bahwa masalah utang default dan kepanikan perbankan bukan hanya milik satu kawasan atau satu zaman. Ini memberi kekuatan analitis yang lebih besar, karena pembaca bisa melihat apa yang tetap sama di tengah perbedaan sistem politik, tingkat pendapatan, dan struktur pasar. Pendekatan lintas negara juga membantu membongkar bias ingatan jangka pendek. Sebab suatu negara mungkin menganggap dirinya aman hanya karena belum lama mengalami krisis besar. Buku ini mengingatkan bahwa tidak adanya krisis dalam satu periode bukan bukti bahwa risikonya hilang, melainkan sering hanya tanda bahwa siklus berikutnya belum datang. Ketiga, utang, ambang risiko, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tema penting lain dalam buku ini adalah hubungan antara utang dan pertumbuhan ekonomi. Reinhart dan Rogoff menekankan bahwa ketika utang publik tumbuh terlalu tinggi, ruang gerak pemerintah menyempit dan kerentanan ekonomi meningkat. Salah satu ide yang banyak dibahas dari karya ini adalah bahwa tingkat utang yang tinggi sering berkaitan dengan pertumbuhan yang lebih lambat. Meskipun hubungan itu harus dipahami hati-hati dan tidak dianggap sebagai hukum yang sederhana. Intinya, semakin besar beban utang, semakin besar pula porsi pendapatan yang harus dipakai untuk membayar bunga dan kewajiban lama, sehingga dana untuk investasi produktif menjadi berkurang. Dalam kondisi seperti ini, ekonomi lebih mudah tersendat saat menghadapi guncangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa masalah utang tidak berdiri sendiri, karena ia bisa memengaruhi kepercayaan pasar, suku bunga, dan kebijakan fiskal. Dengan begitu, pembaca memahami bahwa utang bukan sekadar angka di neraca negara, melainkan faktor yang dapat mengubah arah pertumbuhan jangka panjang. Keempat, cara negara keluar dari krisis lewat default, inflasi, atau pengetatan. Buku ini juga menjelaskan bahwa setelah krisis, negara biasanya tidak keluar dengan cara yang bersih dan cepat. Sebaliknya, sejarah menunjukkan beberapa jalur penyelesaian yang berulang, seperti gagal bayar, restrukturisasi utang, inflasi yang mengikis nilai kewajiban, pengetatan fiskal, dan dalam beberapa kasus represi keuangan. Penulis tidak menyajikan jalan keluar ini sebagai solusi ideal, melainkan sebagai pilihan yang sering ditempuh ketika beban utang sudah terlalu berat. Ini penting karena memperlihatkan bahwa krisis bukan hanya persoalan jatuhnya pasar, tetapi juga persoalan bagaimana negara membagi beban penyesuaian di antara pemerintah, kreditur, dan masyarakat. Inflasi misalnya bisa membantu mengurangi nilai real utang, tetapi juga menyakitkan bagi tabungan dan daya beli. Default bisa meringankan beban jangka pendek, tetapi merusak reputasi kredit. Dengan membahas pilihan-pilihan ini, buku memberi pembaca gambaran realistis bahwa penanganan krisis selalu melibatkan biaya, kompromi, dan konsekuensi politik. Terakhir, pelajaran bagi pembuat kebijakan agar tidak terjebak rasa aman palsu. Selain menjadi studi sejarah, buku ini adalah peringatan keras bagi pembuat kebijakan. Pesan utamanya adalah bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh dibangun di atas anggapan bahwa era sekarang sepenuhnya berbeda dari masa lalu. Saat pemerintah, bank sentral, atau pasar terlalu yakin bahwa inovasi keuangan telah menghapus risiko lama, mereka cenderung menunda disiplin fiskal dan mengabaikan tanda peringatan. Buku ini relevan karena menunjukkan bahwa krisis sering didahului oleh periode euforia, pertumbuhan kredit yang cepat, dan keyakinan bahwa harga aset akan terus naik. Karena itu, nilai praktis buku ini terletak pada kemampuannya mendorong kewaspadaan, kehati-hatian, dan kerendahan hati kebijakan. Pembaca belajar bahwa stabilitas ekonomi bukan keadaan alami yang bertahan sendiri, melainkan hasil dari pengelolaan risiko yang terus-menerus. Dalam konteks itu, buku ini tidak hanya menjelaskan mengapa krisis terjadi, tetapi juga mengapa masyarakat berkali-kali gagal belajar darinya. Kesimpulannya, buku ini paling cocok dibaca oleh ekonom, pembuat kebijakan, mahasiswa, analis keuangan, dan pembaca umum yang ingin memahami krisis ekonomi secara lebih serius dan historis. Nilai utamanya bukan hanya pada isi datanya yang luas, tetapi juga pada cara buku ini memaksa pembaca membandingkan masa kini dengan pengalaman panjang sejarah. Bagi pembaca profesional, buku ini memberi kerangka untuk membaca risiko utang, arus modal, dan kerentanan sistem keuangan dengan lebih hati-hati. Bagi pembaca umum, buku ini membantu menjelaskan mengapa krisis tampak mengejutkan setiap kali terjadi, padahal banyak tandanya sudah pernah muncul sebelumnya. Yang membuat buku ini menonjol dibanding buku ekonomi lain adalah cakupan waktunya yang sangat panjang dan fokusnya pada pola berulang, bukan sekadar satu peristiwa besar. Buku ini juga kuat karena menggabungkan sejarah, data, dan analisis kebijakan tanpa kehilangan pesan intinya, yaitu bahwa ingatan ekonomi manusia sangat pendek. Jika Anda ingin memahami mengapa kalimat ini selalu muncul saat gelembung mulai terbentuk, buku ini sangat layak dibaca. Jika Anda ingin mendukung Carmen M. Reinhardt, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.